Já.
Jó, jó, jó.
Komið þið sæl og blessuð.
Velkomin þáttinn Trú og Líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Söf Maríu í þættinum Trú og Líf.
Já. Heiður ánægði að vera með ykkur. Og veistu, ég held ég sem búin að lenda í þrem í vikunni sem hlusta þáttinn á einhverju leiti. Og alltaf var það í kringustæðum þar sem var eitthvað geggjað þessi stað. Gær þá hlusta eða þá var ég að lenda í einni konu. Og hún var bara eitthvað á þriðjudögum þá fer hún og kaupir pítsu fyrir heimilislausa og það þriðjudags tilboð á Dominos og gefum hún bara, já, ég var bara eitthvað og svo geggjað að vita bara að trúa fjölskyldi bara einhvern veginn út allt Ísland bara eitthvað að þjóna Jesú og vera hans hendur og fætur en að takk innlega fyrir að taka fram að þið séð að hlusta
já.
Og hann að við vitum nákvæmlega ekkit hversu margir eru að hlusta alltaf en að
Nei, emitt.
Við vitum það svona hvað er á YouTube og hvað er á Facebook og Spotify og öllu því en ekki á útvarpinu þannig
að emitt. Jafnvel þó það var bara einn að hlusta það var að þess verið
já, já, algjörlega, þetta er gaman að gera eitthvað með konunni sinni hérna heiður hana, sko, fá að vera að gera eitthvað. En í dag, Svava, viltu segja hvað við erum að fara að tala í dag?
Já, við ætlum að tala ótta við menn.
Hvernig að díla við ótta við menn?
Mm-hmm.
En það ekki?
Já.
Og ég held að þetta sé eitthvað sem að allir ströggla við að einhverju liti.
Já, ég var að segja við Gunnar þegar við erum að ræða hvort við ættum að, hérna, hvað við ættum að taka fyrir og hann eitthvað já, ættum að taka, tala ótta við menn og hann að ég eitthvað já, en það eina, ég á eftir að hafa mikið að segja og það basically bara allt sem ég hrædd við.
Já.
Ekki neitt til að læra neitt
Nei, ég veit ekki alveg hvort ég trúi fólki sem segir
Samt
mér sko
Samt ekki grínast
En ég veit ekki hvort ég sko ég trúi fólki sem segir bara Já, ég díla ekkert við, ég bara, mér bara alveg sama alla Ég bara hugsa aldrei hvað aðrir að segja Það lítur einhvað að vera Út af einhverju leiti finnst mér þetta að vera eðlilegt Þú veist, ég held að þetta sé svona kannski bara hluti af því að lifa í brotnum heimi og guð að minna manna á að þetta á ekki að vera svona að á ekki að vera svona að þú ert að óttast hvað aðri hugsa þig og hvað eru að segja þig og annað eins veist, þetta svona, þú veist, hann skapaði heiminn ekki svona og ég held að sé eitthvað innur með okkur sem að segja, þú veist, ég þrái að hafa þannig heima, ég þurfi ekki að hafa ágjur af svona brotnum heimi, eins og við upplöfum hvað finnst þér þá kenningu?
Já, ég velti fyrir mig hvort að skilur Það sem átt að vera, þú veist, eins og þau verum að syngja þannig að Amazing Grace læginu, þú veist, það var ótti sem að kendi hjartanum mínu að,
nei
það var náð sem að kendi hjartanum mínu að
óttast.
Þú veist, og það var að tala guðlegan ótta.
Já.
Og er að spá ég, þú veist,
og að, svo heldur hann áfram, og náð sem tók burt ótta mín.
Já.
Já.
Þannig að, þú veist, þannig að ég er að spá ég hvort að það sé bara við skilur svona, þú veist, að því að við erum sköp í ímynd guðs skilur og við erum ennþá sköpuð í ímynd guðs þó að sé syndafall skilur þannig að þú veist hvað leifar þú veist, við erum það eru leifar af eilíðinni en það bara þú veist, í syndafallinu skilur þannig að ég bara spáði hvort að óttin sem við höfum hefur breyst, hefur fæst yfir í svona ótta sem að ég mitt á ekki að vera veist, en það átti alltaf að vera ótti það var bara heilbrigður ótti við guð skilur við að hann sé
já.
Að hann sé drottinn og við lotningu fyrir honum og svoleiðis, ekki ótti sem bara, heldur bara, wow, þú veist, já, ég þarf að passa með þessum drottinn er svo magnaður skilur við erum alveg með hann en ég bara
segja, hvort
það fæðst yfir í skilur við fattar hvað meina
og það verum tilbyðandi veður og við munum tilbyða eitthvað eða einhver og ef að gildi okkar eða hennar, já, viðurkenning okkar finnst ekki guði að þá munum við leitast að öðrum skurgóðum til þess að fylla það og já, fyrir kannski nokkra þá er það fólkið í kringu þig ef að þeim finnst þú vera flottur eða flott að þá er lífi gott en svo er bara máli með fólk sko, veist, það er klappandi fyrir einn daginn Veist, það er hrópandi hósanna þegar Jesus kemur inn á astanum inn í Jerusalem og svo viku seinna þá er það hrópa krossfestiðan. Þannig að ef þú ætlar að byggja líf þitt á viðkynningu annara þá er það rosalega svona, já, lélug grunnur til þess að hafa, sko. Veist, það breytist.
Kannski er þetta bara eitthvað svona undirkategóriara af stærri hlutunum og það er bara skurgóðir.
Já.
Þú veist, að við tilbyggjum öll og það En ef við erum að tilbyrja drottin þá erum við ekki að upplifa þú veist, því nær sem við færist honum, því minna fáum við af þessum verðla átta. Já. Og heilbrigð ótta.
Í rauninni þá ætti þessi þáttur að snúast hvað ætlar óttast eða hvern. Mm-hmm. Eðist, þú getur valið hvað þú óttast og hvern þú óttast. Mm-hmm. Og þegar að Biblan talar guðlegan ótta og þá hún að tala eitthvað sem þú ber lotningu fyrir.
Já.
Þú veist. Mm-hmm. Þetta ekki, þú ert ekki að vera hræddur við guð.
Nei.
En þú ert að leitast eftir hans áliti og það mm-hmm. er það sem skiptir mestu máli. Mm-hmm. Þannig að spurningin ætti raunin ekki vera hvernig dílu við ótta eða hvernig tæklu við ótta við menn. Heldur, hvað ætla þú að ákveða að óttast meira en annað?
Já, við getum að segja hvernig ætla að óttast við menn og þá þarf að dýfa sér ofin í það. Hvað
ætla að ótta? Ekki hvort þú ætla að ótta, heldur hvað ætla að óttast. Já, og þú veist, fyrir mér að þá finnst mér ótti í rauninni, þú veist, þetta er ótrúlega mikilvægt út að þú hlýðir því sem þú óttast mm-hmm. og því sem þú óttast mest mm-hmm. þú veist, og ég held að fyrir flesta þá ekkert endilega bara hvað, ég óttast bara þetta en ekki hitt þú veist, þannig að ég held að fyrir flest alla þegar þú segir, hey, ég óttast Guð og mér langar að hans álit skiptir mig mestu máli mm-hmm. þá er samt í lagi að þú finnir fyrir ótta við mönnum Amen. En það er spurningum hvað óttastu meira mm-hmm. eða hvað horfir á með meiri virðingu. Er það hvað öðrum finnst þig eða hvað Guði finnst þig?
Emmett.
Og þannig að ótti okkar í rauninni sést ekki endilega í hverju við segjumst trúa heldur frekar í því sem við gerum.
Emmett.
Já, ég var að tala við einn mann í kirkjunni í gær og við varum að tala trú. Og hvernig lítur trú út? Það ég held að vera flesta þá lítur trú út, eða þú veist kannski í huganum á okkur, þá trú eitthvað svona Men þessi bara óttalaus við allt og bara heldur áfram og áfram og áfram. Ég svo ofta segir við Sigurós segir við Sigurós þú veist að hann að leifa þú veist það alltaf lagi óttast. Það alltaf lagi að vera hræddur og hrædd og stundum bara gott að Guð búin að gefa þér ykkur að þú veist að varaði við ykkur. Mm-hmm. En þegar ótti byrjar að stjórna okkur þá byrjar það að vera slæmt.
Mm-hmm.
Þú veist og ég við vorum að tala í gær þú veist eins og fólk sem hrætt við að fljúga. Og kannski skítrætt við að fara í flugvélina en fer samt í flugvélina að þá í rauninni sést að þau eru að dýlfa ótta en á sama tíma að þau hafa meiri trú á flugvélinni á flugfélaginu og öðru eins og kannski vita meira þetta kannski ekki ótti sem á rétt á sér
mm-hmm.
þannig að það ótta sem að það ekki endilega hvað við segjum, heldur hvað við gerum hægt og rólega
mm-hmm. og það í sálfræði hefði ekki sko þú veitir sálfræðings þá oft tala líka um eitthvað sem heitir öryggisleitandi hegðun
mm.
og þú veist og öryggisleitandi hegðun er eitthvað sem að þú leitar í öryggi fyrir til þess að gera til þess að koma í veg fyrir að þú verðir meira hræddur
Já, ok
og þú veist sem dæmi að þú veist að taka flughræðslu
mm.
þessast manneskja sem flughrædd getur farið að gera ýmislegt svona til þess að reyninni sem að hún heldur að hjálpa sér, þú veist þess að til dæmis bara henni líður kannski allt inn eins og hún þurfa að fara í hérna, þessum tilteknu fötum í flugvélina og svo finnst þér hún þurfa að standa upp svona mörgu sinnum til þess að róa kvíða niður og svo Já, skilur okay. hún endanum verður þetta bara fullt af svona lista, þú veist, sem að raunni, þú veist, í raunni bælir þið niður af því að ef þú gerir, að svo ferð að líða, ef þú gerir þetta ekki, þá verður flugi verra.
Mm.
Þú veist, þá er kannski meiri líkur á eitthvað gerist að þú gerir þetta ekki. Það er öryggisleitandi hegðun.
Ok.
Þannig að þú veist...
Og er það vendarlega talið slæmt?
Já, að þú veist að íta undir...
Hljómar er svo OCD bara, þú veist að hennar banka á hurðina sjö sinnum og eitthvað...
Já, að því að þú ert að skilur, þú veist, þú óttast eitthvað og þú ert að reyna, kannski, þú veist að reyna að róa taugarnar en með órökréttum, þú veist, þú ert bara að íta undir það, skilur.
Já, ok.
Í staðan fyrir að bara reyna að hugsa, herðu, þú veist... Ég reyna að setja í samengi með Guð. Maður fer kannski jafnilega, þú veist, maður velti fyrir sig hvað er, þú veist, það sem maður er hrættu við, þú veist, að það er svona bara þessi öryggisleikandi hegðun, ættu við ekki að vera, einmitt setja það, þú veist, á Guð, skilur við, að þið öryggi okkur að vera Guð, en við förum alltaf að leita eitthvað annað.
Já.
Þú veist, og það fleiri tengja þetta, en ég er með rosalega mikið öryggisleikandi hegðun. Já.
Er það svona sem við fáum svo mikið að knúsum alltaf?
Já.
En þú veist, þetta leiðir er einu beint inn í, finnst mér, orðskvina mm-hmm. Þegar í orðskvinu 29 þá er hann að tala ótta við menn og í orðskvinu mm-hmm. 10 þá er hann að tala ótta við guð
mm-hmm.
og ég er pæla, ertu til að nota þína undur fögurhörð til þess að lesa fyrir okkur þessi vers
Þetta er rauða
Orðskvinu 29, þetta er vers, hvað, 25 og 26
Já Ótti við menn leiðir í snöru, en þeim borgið sem treystir drottni. Margir leita hylli drottnarans, en réttur mannsins kemur frá drottni.
Amen. Margir leita hylli drottnarans, en réttur mannsins kemur frá drottni. Mm-hmm. En og aftur, þannig að vera að undirstreika mm-hmm. að, henn, að, veist, að það er drottins og hans álit sem skiptir mestu máli, mm-hmm. ekki hvað öðrum finnst. Meir segja að það eitthvað drottnir heimsins eða hvað sem það
Amen.
Og viltu fara yfir í orðskveina 29, nei, í tíundakabla, í versum 10 til 11, þar er hann að tala, þar er hann að tala ótta við Guð.
Já. Sá sem deplar með auganu veldur skaprun, en sá sem finnur að með djörfung semur frið. Munnur hins réttlátt að það lífstund
Nei, fyrir ekki, níu
Já
Níu, tíu, ellefu þetta var góð vers En þú veist, ekki það sem varum að leita
Ótti drottins Ótti drottins er upp af viskunar Og að þekka hinn heilaga eru hyggindi Því að fyrir mitt fulltingi munu dagar þínir verða margir Og ár lífstins aukast
Þannig að þú veist, í rauninni, þannig að passar þetta vel inn það sem vorum að tala um áðan, þú þarft í rauninni að ákveða hvað þú óttast mm-hmm. meira er það hvað öðrum finnst þig eða hvað Guði finnst þig
Amen.
Og veist, og ef þú ert að hlusta hann úti og þú ert eitthvað, já, ég ekki trúaður og eitthvað svona, og, þannig að þá það bara sannleikurinn að þú ert trúaður og þú ert trúið þú kannski trúar ekki á sama Guð en ég en þú ert með fungerandi Guð í lífinu mm-hmm. og kannski fólk, kannski peningar eða fjármunir eða hvað sem og það ekkert annað sem mun fylla í það skart sem að Guð getur fyllt í þínu lífi.
Amen.
Og hann og í rauninni færðu ekki ákvörðun hvort þú tilbyrður, heldur hvað þú tilbyrður.
Mm-hmm.
Og hérna í orðskvörunum þarf hann að segja, hey, ef þú tilbyrður menn, þá að snara sem á eftir að festa þig og meða þig. En ef þú tilbyrður Guð, þá það upp af viskunar.
Mm-hmm.
Ef þú óttast hann umfram allt aðra að þá er það upp á viskunar
og ég mætti að segja að snaran geti verið með svona öryggisleitandi hegðun
mm-hmm.
skilur
já, sem bara þrengist að og þrengist
að ég finnst þetta að vera hjálpa þér en það ekki þú veist og ég velt að fyrir mér þú veist með kannski eins, meira spurning núna Gunnar heldur en eitthvað svona sem ég hef pælt í en ég bara svona velt að fyrir mér ástu ég held ég að ég spurti það þess að áður en ég fór svona spái, þú veist, eins og bara, þú veist, þegar maður er hjá sálfræðingum sem kannski er ekki kristnir þú veist, og maður er að pæla í svona eins og öryggisleitandi hegðun skilur og svo kannski fólk sem að fara til sálfræðing og það, þú veist, næra yfirstíga alls konan hluti fattaru, en mm-hmm. ekki með guð
mm-hmm.
þú veist, með náttúrulega bara svona sálfræði hjálp skilur sem mm-hmm. og sem að virkar alveg fattaru, en það náttúrulega kannski ítur undir þú veist að þú veist, þú getur gert hlutina fattaru, þú þarft ekki neita
Já, það upphefur sjálfæði meira heldur
en Já, en Já. Það, þú lagar samt alveg þú veist, en þú veist, þá velti ég bara fyrir mér, þú veist einmitt, hvernig myndi maður útskýra það fyrir einhverjum sem bara hvað, já, en ég meina, þú veist, þetta alveg hægt skilur og þú veist ekki með guði fyrir þetta
Já, ég myndi sé að Biblan talar að sólin skín yfir réttláta og rangláta
Þannig að við erum og, bara undir náð guðs svona almennri náð
Já, þú veist, það ýmis náð sem eitt staðar mm-hmm. sem er góð fyrir okkur læknavísindin
Mm-hmm.
við ættum tvö börn í dag en ekki fjögur að það mm-hmm. var ekki fyrir læknavísindin og það hluti að náða Guðs til okkar
mm-hmm.
og það náða Guðs fyrir okkur og fyrir þá sem trúa ekki á Jesú
mm-hmm.
fyrir mér þá hljómar þetta svipa og segja veist, en hann hvernig veist, ef ég komið til að spyrra mig en veist, það fólk sem kann starffræði og trúir ekki á Jesú
mm-hmm.
já, en starffræði líka veist, fyrir kalla og konur mm-hmm. veist, og guðlega og guðlega og alla aðra.
Emmeit.
Og það bara svona náð sem við fáum öll að reyna.
Og, svo kannski ja. Líka, hugsa maður líka, þú veist, ég líka pæli, þú veist, ok, þú veist, heiminn kannski með einhvern svona, læknisfræðilegar útskýringar,
mm-hmm.
þú veist, það bara svona, já, gott að setja inn, þú veist, hugsan í staðinn sem að skilur, þú veist, í staðinn fyrir þessa neikvæðu eða eitthvað svona skilur mm-hmm. sem að nætla, þú veist, er svo augljóst, bara drottinn segir, þú veist, endur nýja hugafarið með orðið guðs skilur
Takk ég segir hugsun til hínu við Krist
Já, og já, já, emmitt en það kannski emmitt þú veist, það ekki endilega þá kannski þú veist, þetta líka kannski snýst bara hvað þú ert að eignast meira heldur en bara lausnin sem þú ert að fá að núna að þið verum alltaf að horfa til að eiginlega mm-hmm. samengi
Já, og það er eiginlega það sem hættulegt sko. Þegar þú byrjar að hugsa ok, ég kom með tímabundna lausn eða tímabundna nautn og þú fattar ekki að það er varaleg gleði fyrir mm-hmm. þig sem er í bóði.
Emmett.
Og hann að, já, veist, þannig að það er kannski hættan. Mm-hmm. Veist, eins og við bara, öll bestu löndin til þess að búa í heiminum eru oftast með kross í fánunum, hvort sem mm-hmm. er Noregur, Danmörk, Svíþjóð eða Sviss eða hvað sem er, skiljum. Yeah. Og það er rosalega mikið út af því að Guð hefur blessað fólk fyrir að vera, veist, í rauninni
mm-hmm.
byrja að gera það sem reyningar að segja og það mm-hmm. hefur umturnað efnahagskerfum og sett upp læknisfræði og skólakerfi og annað eins og hann að Og svo þegar við fáum blessaninnar, tímabundnu blessaninnar, að þá segir við, guð, við þurfum ekki á þeirra að halda lengur.
Mm-hmm.
Og föttum ekki að við erum að missa því sem er langt best við guð, sem er varanleg gleði. Amen. En hefur við að taka pási?
Já.
Komum aftur þetta smá.
Hæ, herðu, mér langaði bara að minna þig á að ef að þú tilur ekki kirkjusamfélagi, þá eru við í lofstofunni með samkomur á sunnudögum klukkan 11 í Fagraþingi 2A í Kópavogi og þú ert velkomin eins og þú ert.
Ef þið líkar vel við þennan þátt eða þættina í heilsinni, að þá getur þú gert ýmislegt þess að hjálpa sem þú kannski áttaði ekki á. Eitt er að ef þú ert að horfa á þetta á YouTube eða á Facebook eða öðrum miðli, þá getur þú smelt inn like sem því það að þeir staðir sem hýsa þetta sjá like og gera það verkum að fleiri fá að sjá þetta ákveðna vídeo, það því að það er einhverjum sem líka er vel við það. Annars sem þú getur gert er að deila þessu með vininum eða fjölskyldu, kannski genum skilaboð eða kannski bara á samfélagsmiðlum. Og í þriða lagi, ef þú ert að hlusta á okkur eða horfa á okkur á einhverjum stað sem leifir þér að gefa þættinum einkun, að þá getur þú gefið okkur einkun þar og enn og aftur þá lætur það þann stað vita að þetta þáttur sem að þú vilt að aðrir heyri og þá mögulega leifa YouTube eða Facebook eða Instagram eða eitthvað öðrum að sjá þennan þátt eða fleirum að sjá þennan þátt.
Okkur langaði bara að minna þig á ef að þú ert með einhverja spurningar sem að þú myndir vilja, við myndum taka fyrir í þættinum, að þá getur þú sendt okkur inn á Facebookinu, á Instagraminu og Spotify og finnur okkur undir Trú og Líf eða þú getur sendt okkur e-mail á gunnarall@lofstofan.is. Heyrum frá þér.
Jó, jó, jó.
Velkomin aftur í þáttinn Trú og Líf með forstöðumanni lofstofunar Gunnar Inga Gunnarssyni og eiginkonu hans og undirgefnir yfirmenni Sögumari Ómarsdóttir.
Gaman að vera með ykkur. Herðu, en mér langaði samt ekki að við tölum bara hérna eitthvað.
Herðu, stopp.
Sorry. Já, fyrir ekki.
Já,
hvað
þetta? Ég sagði við áðan. Þetta, ég held að þetta hafði verið mjög sko gagnlegt það sem vorum að segja.
Nei, ég var ekki að tala það sko.
Oh.
Ég er að pæla praktísk svona, hey, ok, við vitum við erum óttaskuð, við erum að hætta óttasmenn.
Já, við varum að hitti það fyrir helmingi. Nú kemur praktíska.
Já, nú kemur praktíska.
Er
róleg.
Já, ég bara segi, ekki efast flæðið.
Hlustendur, róið ykkur.
Ekki þú efast flæðið. Þetta er allt að koma. Nú tölum við praktíkina.
Já, praktíkin, herðu, það er bara
praktíkin er hættu þessu.
Við eigum ekki að bjóða syndir í kaffi. Við eigum að segja burt með þig.
Já, það er bara svo les. Við eigum ekki að bjóða syndir í kaffi. Það er bara kaffi.
Já, kaffi.
Ja, bara einsamall. Ekki bjóða syndir í kaffi. Nei, ég alveg er samt. Hættu þessu bara. Og bara gamna að vera með ykkur í þessa viku. En hann að, hvað er hægt að gera? Já, vilt þú lesa fyrir okkur henni í Jakobsbréfi? Fyndi kafla, versi 16.
Hér kemur fyrsta praktikinn, gerðu þessu vel. Játi því hver fyrir öðrum syndir ykkar og biðja fyrir hver öðrum til þess að þið verði heilbrigðir. Kröftug bæn réttláts mann sem megnar mikið.
Amen.
Jakobsbréfi 5:16.
Já, þannig að hann er að segja, játi syndir ykkar fyrir hver öðrum.
Mm-hmm.
Og það er, og lofaðu hana, játi fyrir hver öðrum, syndir ykkar, biðja fyrir hver öðrum til þess að þið verði heilbrigðir.
Mm-hmm.
Og þannig að segja, hey, ef þú viljið vera heilbrigð, játi syndir ykkar fyrir hver öðrum. Og ef þú hefur ekki prófað þetta, þá mæli ég með því að þú farir og finnir þér samfélag af mm-hmm. bræðurum eða systrum og játir bara hvað þú ert að strokla við og þau elski þið nóg til þess að gefa þér bæði innsýn inn í reikningarnar til þess að hjálpa að hugsa betur til þess að halda þér við efnið og þannig að þú getur, þannig að þið líði vel með að segja hey, ég bara gangi ekki um þetta hvort sem það sé ótti við menn eða græðki eða stolt eða hvað sem er.
Mm-hmm.
Og hann að prófa þetta er ótrúlega gott og mikið lofur í biblíunni.
Mm-hmm.
Vilt þú vera heilbrigður? Játa það fyrir öðrum.
Emmett. Og ég held að biblíunum allavega, já, í biblíunum það allavega tala mikið að þú veist Guð sé að varpa ljós á myrkrið. Þú veist að myrkrið á ekki að vera í felum ljósið mun þú veist opinberða og allt svoleiðis. Ég held að það sé bara góð mynd upp og bara svona þú veist Emmett að allt svona sem lætur þig líða eins og þú sért þú veist í skömm eða þú veist eitthvað nátt ekki verður fram að guðið eða svoleiðis, þú veist, bara allt svona á að láta í ljósið koma.
Og djöfullurinn er ásakari, þú veist, hann ásakar okkur og það sem ekki gott við að játa bara syndir sínar fyrir hvort öðru er að þegar þú játar, þá er ekkert eftir til þess að ásaka. Bara, já, ég veit.
Þetta er basically þannig, pótlinn bara, já, ég veit, þetta er svona.
Ég búin að segja, Elliot Frost, og hann veit að, þú veist, hann veit hverju
gangi,
og hann minnir mig á, það náð og það styrkur í honum til að breytast og annaðins, og spyr mig hvernig gengur og annaðins, þannig að þetta er rosalega stórt lofvörð. Annað sem ég myndi segja, get þú fundið Matteus Guðspjall 10. kafla, vers 28. Það er að spyrja sjálfa þig, ok, hvaðan er þessi ótti að koma og hvort það gæti verið út af því að þú ert of bara nærsýn. Þú sér bara það sem er að gerast í kringu þig akkurat núna. Og hér er Jesú að tala og hvað segir hann hér í Matteus Guðspjalli 10:28?
Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helviti.
Þannig að segja bara, hey, ekki óttast þetta fólk. Þú veist, það getur tekið líkamann í burtu. En þetta gerir ekkert varandi eilíðina. Og ég held að oft sé vesenni á mér ef ég að óttast hvað öðrum finnst of mikið, að þá ég ekki að horfa á það í samingi við eilíðina. Ég bara horfa á hvað er hræðilegt akkur núna eða þessari viku eða þessi mánuði, en Guð segir hérna, hey, zooma það eins út. Hvaða áleitt skiptir raunverulega máli?
Og það, held að það því, þú veist, eitt sem var mjög stort fyrir meðalega líka er bara að óttast ekki skilur þýðir ekki endilega að þú farir inn í, að þú byggir bara eitthvað og þú farir inn í aðstæður og þú ert bara ekki lengur hrættur. Það getur alveg að skilur, en oftar en ekki þá held ég að Guð leif okkur að upplifa hræðsluna skilur og sjá að það er alltaf lagi þrátt fyrir sem að upplifa svona okkar veika hold skilur, en það er bara held ég að hjálpa okkur að svona setja meira bara trausta og þú veist að þetta og hjálpa okkur að auðmyggja okkur fyrir honum fattaru, þú veist að við séum að skilur við sem að segja, já, ég finn að ég er veik en þú ert sterkur okkur núna og stíga út í trú, ég held að það emett, auki trún okkur held ég enn fremur heldur en ef hann myndi bara taka óttur og við bara svona myndum gáka til djörum, bara já, ekkert mál eitthvað svona,
já.
Þú veist, og ég held að líka vingillin sér á sig að það ekki Gunnar að hérna, að þú veist að ótti við menn, þetta svona að líka vera viljur til þess að svona þjást með Kristi,
já.
Skilur við.
Já, ég myndi, góða punktur, þú veist, ég held að margir horfi á heil, hvað heitir sanctification áttur?
Helgun.
Á helgunaferlið og það hugsi helgunaferlið eins og í Matrix myndinni. Þegar Neo vildi læra eitthvað, þú veist, kung fu eða eitthvað, þá bara svona pluggaði eitthvað í aftan í hausinn á honum og bara upplótaði hérna kung fu og núna kann hann bara kung fu. Ég held að margir hugsi þannig að biðja Guðum að gera eitthvað. Þú bara fer að sofa. Og eitthvað gerist nóttina, hann upplöður hérna eitthvað kjark eða hvað sem er og svo bara daginn eftir vagnar og bara þú, allir óttið er farin og annaðins en helgunaferlið, manstu eftir ljóðinu, hann að I asked the Lord, ljóðinu þannig
að... Er það það læginu?
Já, það var ljóð en svo breytti í yfir lag.
Ó, ég vissi það reyndir ekki.
Já, en hann talar í því ljóði, I asked the Lord, þú veist, basically hann gæfi mér helgun og okkur svona. Og hún talar að í staðinn gaf mig bara ógæslega mikið erfiðum kringustæðum það sem ég hef að vaxi öllu þessu sem ég baðum. Og hérna, og mér langar að minna þig á, bara þú veist að vaxa er ekki eitthvað sem gerist yfir nótt. Ef þú hugsar ok, ef þú ætlar að fara að vaxa eða sjá vöðvaneginn að vaxa að þá gerist það ekki bara þegar þú drekkur prótíni, það gerist hægt og rólega yfir langan tíma og áttaði þig á því að þegar þú byggð Guð að segja, Guð, viltu hjálpa mér að vaxa í kjark að þá hann eftir að veita þær aðstæðir og hafa augun opin og eyrun opin yfir því hvar hann er að bjóða þær að taka lítil skref í einu til þess að þú hægt og rólega byggist upp. Það er allt í lagi að læra kringustæðum eins og að labba út úr kringustæðum og fatta ég klúðraði. Náð Guðs er ennþá fyrir þig í dag, veist. Og muna, helgunaferlið er eitt, réttlæting er annað. Þú ert réttlátur eða réttlát í Jesu Kristi leið og þú leggur trú og traustina á að Jesús er drottinn og hann er frelsarinn. Hann gerði allt sem hann þurfti. Þú ert réttlátur frammi fyrir Jesu. og núna byrja helgunaferli þar sem þú byrjar að líkast Jesú hægt og rólega meira og meira
Amen.
Og það bara eitthvað sem á eftir að vera gangi allt okkar líf Það að finna lagið
Já, ég með hennar
Viltu lesa hvort því,
já,
eitthvað vess?
Já, ég get lesa hérna tvennt hérna
Já
En til dæmis hans að hún segir hérna I hope that in some favored hour at once he'd answer my request and by his love's constraining power subdue my sins and give me rest Instead of this, he made me feel the hidden evils of my heart and let the angry powers of hell assault my soul in every part.
Já, þannig að allt inni gaman bara leifið til þess að vaksa.
Mm-hmm. og máli að, ég held að kannski líkillinn í þessu líka og sem að mér finnst ég held að vera að læra meira og meira og þið kæra hlustundur með alveg deila með okkur ef eitthvað finnst það sama. En, hana, en mér finnst einmitt bara, maður alltaf að læra svona kannski vísdóminni því að taka á móti skilur þessu, þú veist, að þjást með Kristi og það hljómar eitthvað eins og harkalega, þú veist, að tala svona þjáningu með Kristi, skilur maður hugsar allavega þegar ég heyri þjáningu með Kristi það eina sem ég hugsa með mér bara að vera að sko neldur á kross, skilur þú veist, en það getur litið út í alls konar aðstæðum og það mm-hmm. getur bara einmitt í svona bara aðstæðum þar sem að þú ert bara kannski í samskipti við manneski og hún bara rakkar þig niður eða hvað sem í rauninni, eitthvað sem bara erfitt,
mm-hmm.
þú veist og hérna En málið bara, þú veist, að Guð, þú veist, ef að Guð hefur kallað okkur í að þjást með honum, þá það ekki af því að hann ætlar að skila okkur eftir í því. Heldur hann búin að gefa okkur kraftin og náðina og styrkin til þess að gera það og hann að veita okkur alls konar vístum í honum í gegnum það.
Mm-hmm.
Og þú veist, að frekar hann að hleypa frá því að reyna að berast á móti því, að frekar einmitt að beða drottinum að hjálpa okkur að taka móti því og svona, bara svona halla okkur upp að öldunni.
Já.
Í staðan fyrir að hlaupa í burtu
frá. Já, það hann myndir fyrir aftur okkur mm-hmm. Við letum prenta þessa mynd áður en að það fór allt í rugli í lífun okkar og það var Charles Spurgeon sem sagði I have learned to kiss the wave that slams me up against the rock of ages
mm-hmm.
Ég hef lært að elska þá öldu sem slær mér upp að kletti aldana
að Því að veist, við veitum öll að lífið er bara það er bara öldu gangur
mm-hmm.
til og frá og upp og niður og Þú veist, og við erum öll, skilur, allt mannkynið bara í öldugangi, mm-hmm. skilur, og fyrst við erum nú þegar í honum, af hverju ekki þá bara, þú veist, að halla okkur upp að Guði og leifa honum að taka okkur gegna það sem að við vitum að við erum nú þegar með sigurinn, skilur,
Amen.
Í því.
Amen. Og myndu þetta líka bara, Guð er actually lifandi Guð sem getur gert allt.
Mm-hmm.
Þannig að ég myndi segja, í fyrsta lagi...
Er þetta vers, hérna?
Já, kannski, já, fyrnta mannsbók 31. kafla vers 6.
Þetta frábært vers. Verið hughreystir og öryggir, óttist ekki og hræðist þá ekki. Því að drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér, hann mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig.
Þannig að myndu að Guð er lifandi, hann er með þér
mm-hmm.
og byttu hann að hann veit hvað þú strögglar við og enn og aftur það hægt að læra með því að labba í burtu frá kringustæðum og segja, ég klúðraði.
Já.
Og ég ætla að læra af þessu þú veist, mm-hmm. það er ekkert, þú missar ekki gildi af þeim kringustæðum nema að þú lærir ekkert að þeim þannig að segja, ok, mér langar að laga þetta næst og þú getur líka lagt að staðum það sem að þú fannst fyrir ótta en kjarkur ekki þegar ótti ekki til staðar heldur þegar þú tekur skrefið og segir samt eitthvað eða gerir samt eitthvað sem þú veist að vekur kannski rangar, eða þú veist, neikvæðar hugsanir eða hvað sem þú
og svo sýnir, líka bara já. Gott að þú veist bara, hérna, mæli sérskilega með bara sem eitt praktis líka, það gott að skrifa niður þú veist, aðstæða svo þetta gangi gegnum sem voru þrættu við, og bara mm-hmm. tala við Guð það, skilur við bara af, þú veist, og reyna að pæli bara svona hugsanir sem að ég fæ í kringum þessu atvik hvernig líðu mér skilur við, hvað, er það eitthvað sem ég gerir sérstætt eftir á sem að myndi íta undir að ég meira hrætt skilur við, eins og ég var að segja áðan að segja, það svo kallaða öryggisleitandi hegðun skilur við, í hvaða öryggi erum við að leita sem öryggin að gefa okkur þetta fals öryggi,
mm-hmm.
í staðinn fyrir að leita í Guð og byrða hann að fylla okkur upp með einmitt þessum praktísu versum sem vorum að lesa upp núna að þá eigum við að til að vera að leita frekar í ymislegt svona sem við höldum að sé að láta okkur líða betur og þannig að þú veist það eitt af svona öðru praktísku sem að ég hef lært mm-hmm. sjálf líka
og líka bara þú átt eftir að mótast af því sem þú gefur áhuga þinn og mér langar að lesa bara geturðu lesið seinasta lagi bara Apostlasagan 4 vers 13 ég elska þessi vers
þegar þeir sáu Djörfung Péturs og Jóhannes og skildu að þeir voru ólærðir leikmenn undruðust þeir könnuðust og við að þeir hefðu verið með Jesú
minnst þetta geggja þetta bara ok, þeir eru með Djörfung mm-hmm. og þetta er Pétur, þetta er sami Pétur og einmitt afneitaði Jesú við krossin veist, en hann yðraðist mm-hmm. einmitt hann lærði af aðstæðum og núna er hann allt í einu fullur af Djörfung, hann búin að sjá Jesú Kristi upprisinn, hann fullur af heilögum anda og hann búin að biðja Guð að breyta sér mm-hmm. veist, og þannig að sér fólkið bara hvað, hey, þessi maður búin að vera með Jesú, hann ekki mótaður af samfélaginu kringum okkur, hann ekki hrættu við fariseana eða rómurina, hvað sem hann öðruvísi, veist, og þá ég sáu að hann var búin að eyða tímanum sínum með einhverjum öðrum. Amen. Þannig að ein leið fyrir okkur til þess að tækla óttan ekki endilega í aðstæðunum, heldur hvað við gerum áður en aðstæðunum koma, þar að segja hvar er fókus okkar, hvar er tíma okkar, erum við að hugsa Jesú, erum við að mótast af honum áður en aðstæðunum koma, þannig að við séum tilbúnar þegar það koma.
Og muna bara líka veist, að það gott fyrir okkur að átta okkur á veiklökk okkar, þú veist, og, mm-hmm. og er rauninni bara eðrast fyrir bara, þú veist, fyrirgjöðdrottin að ég sé búin að vera að setja skilur þetta ofar en þig og bara viltu hjálpa mér að óttast þig ekki, viltu hjálpa mér, þú veist, að því að skilur þegar við erum veiklökk okkar, þá vitum við að við erum miklu sterkari út af því að það fyrir hann sem að verum að framkoma hlutina, ekki okkur sjálf.
Amen. Hef ekki að segja þetta gott, takk?
Jú.
Það gaman að vera með ykkur, Guð bless ykkur og hann að, svo, vilt þú segja eitthvað?
Nei, þú varst að enda þetta frábærlega.
En bara bye. Bye bye.